Tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky.
Pokud je jakákoliv šance, tak by ji člověk měl využít. Pokud ji nevyužije, tak pak nemá právo si stěžovat. Já vůbec nejsem přesvědčený o tom, že by to mohlo skončit úspěchem, ale jsem přesvědčen o tom, že minimálně budu mít dobrý pocit z toho, že jsem udělal všechno, co jsem mohl.
Potřebujeme prezidenta, který rozumí současným výzvám, kterým naše společnost čelí. A to je ekonomická krize, to je globální změna klimatu a to je to, že máme poměrně vysokou společenskou nesoudržnost.
Česká republika bude mať už onedlho nového prezidenta. Miloš Zeman po 10 rokoch vo funkcii končí a o post jeho nástupcu zabojuje 8 kandidátov. Predvolebné prieskumy favorizujú najmä troch z nich. Bývalého premiéra, predsedu strany ANO a jedno z najbohatších Čechov vôbec Andreja Babiša, bývalého náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky a zároveň bývalého predsedu vojenského výboru NATO generála Petra Pavla a bývalú rektorku Mendelovej univerzity a poprednú ekonomku Danuši Nerudovou. O tom, ako to nakoniec celé dopadne, čo o víťazovi nakoniec rozhodne a prečo sú české prezidentské voľby a ich výsledok dôležité aj pre nás na Slovensku, sa porozprávame v dnešnej časti Politikastu. Miesto klasického formátu s hosťom sme dnes zvolili trochu iný štýl, bude to voľnejšia debata medzi mnou a mojim kolegom Timom Štefánikom, ktorého zároveň aj vítam. Ahoj Timo.
Nazdar, servus Adam.
A no, my vlastne obaja tému českých prezidentských volieb celkom sledujeme, venujeme sa tomu, koniec koncov naše práce a školy tomu tak trochu aj nabadajú. A ty, Timo, sa momentálne aj nachádzaš v Česku, konkrétne v Prahe. Ako to tam vyzerá? Žije česká spoločnosť s blížiacimi sa voľbami?
Áno, nasávam tú atmosféru. Vieš čo, ako každá spoločnosť, aj česká spoločnosť žije týmito prezidentskými voľbami, ale zatiaľ musím povedať, že nie je to cítiť v tých uliciach až tak, akože stále si tí ľudia idú po tých svojich denných rutinách, robia si svoje veci, v prvom rade sa o to starajú, ale tým, že Praha je hlavné mesto, tak to tu bude vždycky žiť o čosi viac. Čiže keď sa prejdeš Národnou triedou, tak tam už vidíš vyvesené české vlajky na každej lampe a vznikajú reportáže, sú diskusie, v noviny o tom píšu. Čiže je pravda, že tým to Česko už tak žije. No a so spolužiakmi sa o tom veľa rozprávame. Máme založenú takú skupinu na Facebooku, kde diskutujeme od vojny na Ukrajine cez české prezidentské voľby ku všetkému. Takže cíti to, že tá atmosféra hustne.
Hej, a čo tá kampaň billboardová, alebo povedzme, lebo na Facebooku to vyzerá, že naozaj tie prostriedky, aj čas a všetko do toho tí najsilnejší kandidáti dávajú riadne. Aj billboardy všade sú vyvesené a žije to aj takto, že naozaj sa preteká o každý kúsok mediálneho priestoru?
Billboardy sú skôr záležitosťou asi ciest a diaľnic. Ja sa stretávam v meste, takže tých billboardov je tu menej, ale čo mňa zaujalo bolo, že ešte stále nevymreli plagáty. Napríklad plagátov je stále všade veľa. A čo je sranda, že na zastávke Malostranská, ako je metro a tramvaj, tak je tam také malé námestíčko, ktoré nedávno prerábali. Je tam v strede toho námestia je postavená taká socha, kde je vyobrazená česká vlajka. A rovno oproti tejto českej vlajke začína tá taká taký blok budov, za ktorými sa nachádza úrad vlády. No a na tomto bloku budov, to sú byty a tak a proste civilné priestory, a na tomto bloku budov je asi cez, ja neviem, 4 poschodia vyvesený taký obrovský transparent Danuši Nerudovej, tak dneska, keď som išiel okolo, tak som nad tým tak uvažoval, že aké ťažké to muselo byť získať od všetkých tých nájomníkov súhlas, aby si cez okno nechali prelepiť taký obrovský plagát.
Možno za to dostali nejaký titul, ale nie, samozrejme srandujem, určite sa o tom ešte pobavíme. A keď si hovoril aj o tom, že zatiaľ veľa plagátov nie je, tak som zachytil, že akurát dnes, čo je vlastne deň pred prvým kolom volieb, tak Andrej Babiš naschránkoval takzvanú, nazval to, že zmluva s občanmi, ktorú zaväzuje sa k nejakým 8 bodom čo splní, keď si ho ľudia zvolia. A poďme už vlastne aj na nich, na tých troch najsilnejších kandidátov, ktorí naozaj každý jeden relevantný prieskum, ktorý v posledných týždňoch vyšiel, tak jednoznačne ich favorizuje a dá sa povedať, že už je takmer hotová vec, že oni traja sa pobijú o tie dve miestenky v druhom kole. Ak jeden z nich samozrejme...
Adam, ty manipuluješ verejnosť prieskumami.
Hej, zabudol som, že prieskumom sa netreba veriť, že to je kúpené všetko, ale tak predsa len dajme tomu šancu a poďme sa predsa len o nich pobaviť. A Babiš sám je najosobou týchto volieb, o ktorej to vyzerá, že celé je aj v tých zatiaľ predvolebných debatách, aj keď sa na nich zatiaľ nezúčastnil. A zúčastní sa pravdepodobne len jednej, ktorá bude štvrtok večer, teda deň pred prvým kolom volieb. Čo hovoríš na ňo? Ako zatiaľ podľa teba zvláda kampaň? Ako vôbec reaguješ aj na to, že sa vôbec rozhodol kandidovať na prezidenta, lebo tiež sa dlho hovorilo o tom, že či áno, či nie. Tak ako zatiaľ jeho hodnotíš?
Ja budem zvedavý aj na tvoj názor, ale keď si to zoberieme od začiatku, tak Andrej Babiš ešte pred tým, ako vôbec ohlásil svoj vstup do prezidentskej kampane, obiehal republiku na takom svojom vane, ak si pamätáš. Uh-huh. No a on obehol toho, že naozaj skutočne dosť veľa. On sa vždycky zastavil v strede tých malých českých mestečiek, ktoré sú všetky ak cez kopírák, že sú ako majú takéto malebné námestíčko, tak on si zastal s tým vanom a rozprával sa s verejnosťou. A ja si pamätám na jednu reportáž z leta, a totiž Ivana Svobodová z Respektu bola na jednej takejto na jednom takomto stretnutí predvolebnom Andreja Babiša a panovala tam veľmi taká jedovatá atmosféra vtedy a ja vnímam hrozný kontrast medzi tým, ako on vystupuje už potom v kampani a medzi tým, ako on vystupuje na týchto jednotlivých stretnutiach s verejnosťou, pretože na tých stretnutiach s verejnosťou on púšťa do tej populácie taký jed. Vyslovene sa snaží kapitalizovať na takých tých útlých, úzkoprsých púdoch človeka a ako na strachu a na obavy z budúcnosti a tak ďalej. Kdežto v tej oficiálnej kampani a pri vystupovaní takom tom oficiálnejšom sám hovoril, že chce vystupovať zmierlivejšie, že chce byť v úvodzovkách ako dobrý a ja vnímam taký veľký kontrast medzi týmto a musím mu to ako dať, že Babiš a jeho tým strašne dobre vedia, čo robia v tej kampani. Uh-huh. Vždycky to sa ukazuje akože time and time again, že on má ten svoj predvolebný marketingovo-politický tým u seba úžasný, pretože oni tú kampaň robia, že proste zabijajú jeden kliniec za druhým. A to, že nedávno vyšiel ten oslobodzujúci rozsudok, ktorý z Andreja Babiša sňal obvinenie v kauze Čapí hnízdo, kde malo akoby dôjsť k podvodom na eurofondoch. Tento oslobodzujúci rozsudok mu podľa mňa dá vodu na mlyn teraz. A ešte sa z tohto, hoci sme už v poslednom štádiu kampane, ešte môžeme očakávať druhé kolo. Ja si myslím, že do toho druhého kola toto bude dosť veľká téma, akoby to Čapí hnízdo a bude sa tým Babiš oháňať a tak. No ale čo si myslíš ty, keby si tú otázku, ktorú si položil, mne položil sebe, čo si myslíš?
Ja s tebou do veľkej miery súhlasím. Naozaj, keď sa pozriete či už na sociálne siete Babišove, alebo akým spôsobom dáva či už kontaktnú kampaň v uliciach a takto, tak naozaj sa dá vyučovať podľa toho, ako to on robí. Naozaj to robí vynikajúco. A presne ako si hovoril, že toto mu funguje a je to v kontraste s tým, čo ľudia, ktorí sa predsa len troška viacej zameriavajú na tú politiku českú, vedia, že aký je. Preto si myslím, že je zároveň aj dobrá taktika od neho, že nechodil do tých predvolebných diskusí a nedával toľko reálnych rozhovorov video, pretože tam to občas sa neustriehne a presiakne trošku, že aký je v skutočnosti on veľmi aj prchlivý, veľmi keď je pod tlakom, tak naozaj ide do hádky, nie je úplne krotký. A keď sa teraz pozriete na jeho sociálne siete napríklad, tak je to úplne iný človek. Vysmiaté fotky, šťastný, všetko taký pozitívny vibe, zábava. A presne, že ľudia, ktorí nesledujú až tak tú politiku, tak tomuto ľahko prepadnú, že on je naozaj iný človek, než podľa mňa ľudia, ktorí to sledujú trošku detailnejšie, vedia, že to naozaj je skôr mediálny obraz. Ale robí to dobre. A čo robí dobre takisto, čo sa mi páči na tej jeho kampanii, že on sa už ako keby aj štylizuje do tej roli prezidenta. Mm-hmm. Že teraz mal stretnutie s Emmanuelom Macronom ako štátnik, na hraniciach maďarských mal stretnutie s maďarskou prezidentkou, srbským premiérom, že robí to naozaj múdro aj v tomto, že sa profiluje do tej roli, že on má veľa kontaktov, on je pripravený v prvý deň po zvolení začať proste robiť pre Čechov to, čo je potrebné, a stáva sa do tejto role a tomu vychádza. A zároveň, ako si aj ty hovoril, že on veľmi rád operuje so strachom, a myslím si, že aj tá návšteva maďarskej hranice tak trošku predznamenáva to, čo v prípade postupu do druhého kola bude u neho veľkou témou, pretože už mu aj vyšla v minulosti a vyšla podľa mňa do veľkej miery jeho vzoru aj v tejto kampanii Milošovi Zemanovi, a to je migrácia. Mm-hmm. A že aj na tieto ako keby témy bude chcieť hrať, a že bude pritvrdzovať postupne v tej kampanii, čím viacej bude aj v médiách vystupovať a podobne. Takže sám som zvedavý, určite mu treba dať naozaj veľké plus za to, ako robí tú kampaň. Na druhej strane má tú negatívnu ako keby nálepku, že nie je nepopísaný list, a napriek tejto kampani, ako dobre vyzerá, tak Češi za 9 či 10 rokov s ním vedia mnohí z nich, čo očakávať, a aj na základe tých prieskumov má svoj strop a len veľmi ťažko sa mu bude prekonávať ho. A preto, aj keď sme naozaj dosť veľa vychválili teraz aj my dvaja jeho akcie, tak stále nie je favoritom pre to druhé kolo, práve kvôli tomuto stropu. A kto sa stáva favoritom naopak v posledných týždňoch, je pán generál Pavel, ktorý má naozaj za sebou veľké aj medzinárodné skúsenosti. Spomínal som, že bol predsedom výboru vojenského NATO a podobne. A ako vnímaš jeho? Od okamihu, ako ohlásil svoju kandidatúru, tak bol považovaný za favorita a aj sa mu to nejak udržalo, hoci tesne pred Vianocami to bolo trošku nahnuté a hovorilo sa o ňom, že postupne bude klesať a stagnovať, ale vyzerá opäť ako najväčší favorit, aj stavkové kancelárie ho tak štylizujú a má najnižší kurz momentálne na výhru. Tak ako hodnotíš kampaň generála Pavla?
Myslím si, že napojím sa na to, čo si hovoril pred chvíľkou o tom jeho, tiež o strope Pavla a strope Babiša. Totiž je pravda, že Babiš má strop, nad ktorý je pre neho už veľmi ťažké rásť, ale je tiež pravda, že on má hrozne pevné to jeho jadro.
Voličské jadro.
Voličské. Uh-huh. Takže čiže rovnako si myslím, že pre neho je momentálne najvýhodnejšia pozícia skúsiť toho Pavla zostreliť, než potvrdzovať tú svoju pozíciu. Ja si myslím, že sa dá očakávať, že on na Pavla bude v najbližšej kampani dosť útočiť. Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu Babišovi a prejednať jednu takú bizarnú vec, ktorá sa objavuje v tom českom priestore. A to je, že Babiš je Slovák. Mm-hmm. Často sa vyskytuje v tej verejnej debate taký ten pojem, že ten Slovák ako tu nemá v podstate čo robiť, že
A ešte chce byť aj prezident,
presne. A ja to vnímam a mne to príde strašne bizarné, lebo akože ja viem, že sa to dotýka takej tej centrálnej otázky, že čo vlastne z teba robí Čecha, hej, ale keď sa pozrieš na tie formálne predpoklady, tak Babiš všetky splňa, akože je občanom Českej republiky, žije tu, hovorí po česky, Více menej. Takže viac menej. Hovorí po česky, identifikuje sa ako Čech a zo všetkého najdôležitejšie bol predsa premiérom Českej republiky. Tak akože, ako viac máš dokázať akože o príslušnosť k nejakému štátu, než ultimátnou službou preň. Takže ja neviem, mne to príde také, že Babiša kritizujú ako Slováka, respektíve oddeľujú sa od neho Česi ako od inej národnosti preto, lebo je to proste akýby také, je to po ruke, hej, že vlastne nechcú s ním mať nič spoločné a už vôbec nie akoby jednu národnosť. A chcú sa, mám pocit, že jeho kritici sa od neho oddelujú akoby z tohto dôvodu, ale podľa mňa to naberá taký nešťastný akoby ksenofóbny
tón. Je to také na prvú signálnu sústavu naozaj, že úplne najjednoduchšie, čo sa dá niekomu vytknúť.
A preberá to taký ksenofóbny tón podľa mňa. Akože mne sa to nepáči osobne, že je to tak prizvukované strašne. A teraz nedávno Refresher vydal takú sériu v podstate ankiet, kedy sa v rôznych mestách českých pýtali ľudí, že koho budú voliť. No a myslím, že ešte do Prahy, do Chomutova, do Plzne a ešte do jedného mesta, ale neviem, že teraz do ktorého. Skrátka, v jednom z týchto miest mimo Prahy, a nebola to ani Plzeň, myslím, že to možno to bol ten Chomutov, a nie som si istý, jedna pani povedala, že byla by to ostuda, kdyby byl Slovák prezident. Uh-huh. Že akože, ja si myslím, že ona strašne tak dobre vyslovila to, čo v tej českej spoločnosti nejakým spôsobom aspoň tak nejak latentne žije, taký nejaký leitmotív tohto. A mňa to akože, ja si myslím, že je to také strašne nešťastné, pretože pre mňa to naozaj naberá taký ako ksenofóbny rozmer. Hovoril o tom napríklad aj Tabery, ktorý tiež poznamenal toto isté, takže mne sa to veľmi nepáči, ale neviem, či to nevnímam nejako príliš paranoidne alebo tak, ale povedz mi, čo si o tom ty myslíš.
Vieš čo, nemyslím si, že to vnímaš paranoidne, naozaj, že toto je presne jeden z útokov na to národniarstvo, ako to my poznáme na Slovensku, že naozaj úplne jednoduchá, pochopiteľná vec, ktorú okamžite každý vie, že čo na to naráža, a nečudujem sa, tiež mi to príde naozaj, že prvoplánové a absolútne bezobsažné, ale nečudujem sa, že na to istá časť spoločnosti reaguje, lebo máme koniec koncov aj na Slovensku skúsenosti s tým, aké jednoduché je hrať na túto strunu národniarsku. Ale celkom je to zaujímavá téma aj s tým, že akých má najsilnejších protikandidátov, či už Pavla alebo Nerudovu, lebo podľa mňa oni viažu voličov, ktorým by nevadilo mať za prezidenta z Čecha, ale možno so slovenskými koreňmi. Čiže či to pre ňo nie je ako keby slabina, ktorá mu odoberá voličov, ktorých by mohol mať, ktorí by mu ležali na stole. Lebo nemyslím si, že to sú voliči Nerudovej alebo Pavla. Skôr napríklad Jaroslava Baštu alebo možno niekoho ďalšieho, ktorí sú naozaj takéto nacionalistické krídlo, sa dá až povedať, v Česku. Na druhej strane predstaviteľom takejto politiky je napríklad Tomio Okamura, šéf SPD, a to je zase tiež, už len podľa toho mena, asi nie je úplný rizí Čech, a tiež im to nevadí, čiže v tomto je to tiež, ako by povedal náš sociológ Vášečka, kognitívna havária, že zároveň chcú ísť na tú národnú strunu a zároveň im takéto veci nevadia. Takže kto vie? Myslím si, že určite, že viacerých ľudí to môže od neho odradzovať, ale či to bude nejaká zásadná menšina, na to podľa mňa by som potreboval viacej dát.
Tak jo, no a tak poďme na toho Pavla teraz. Ja som sa k tomuto chcel akoby vyjadriť, lebo ja mám pocit, že nikde som to ešte poriadne nepočul v žiadnej diskusii, a myslím si, že je dôležité otvoriť tú tému. No, ale tak Pavel, čo si, ako jeho registrujem, vieš čo? Mne sa pri Pavlovi vybaví, totiž začnem tak, že voliť je nenáročný. Uh-huh. Akože, keď som si pozrel teraz tie 4 videá Refresheru, tie verejné ankety, a zdôvodnenia ľudí, že prečo budú voliť tak, ako budú voliť, tak moje zhodnotenie je, že fakt akože ten bežný volič je mimoriadne náročný, to je mimo našu bublinu trochu, Adam, a tak, a je to občas dobré nejakým spôsobom sa mimo ňu pozrieť, lebo je to také vytriezvenie. Myslím si, že čo Pavel robí dobre a čo sa aj mne vybaví ako prvé, keď sa povie Peter Pavel, je tá prestíž, ktorá sa spája s tou vojenskou pozíciou. Uh-huh. Dnes už v podstate, keď sa aj v tej ankete pýtal ľudí, že koho budete voliť, nepovedali ľudia, že Peter Pavel, ale povedali, že generál Pavel. Myslím si, že u ľudí sa častokrát ako prvé vybaví to, že Pavel je generál, a s tým sa spája určitá taká tá vojenská prestíž, ktorá vychádza z proste z tej hierarchie vojenské a tak ďalej a vôbec z toho, že armáda ako inštitúcia je v Česku rešpektovaná. Problém je v tom, podľa mňa, že je to veľmi, veľmi také, je to v istom zmysle taká polarizujúca záležitosť, lebo jednu skupinu ľudí to môže prilákať a inú skupinu ľudí to naopak môže odrádzať. Hej, že vlastne Pavel sám povedal, že liberálom sa pri slovách řád a spravedlnosť alebo niečo ježia chopí naši. Tak akože myslím si, že toto je trochu prehnal, ale v zásade má pravdu v tom, že je to pomerne militaristický jazyk, keď sa profiluješ ako generál a ideš do prezidentskej funkcie. Myslím, že niekto tweetol, že pokiaľ si generál a potrebuješ na to, aby si stal prezidentom voľby, tak si blbý generál. Je to zaujímavý spôsob, akým oni poňali tú kampaň, že sa ho naozaj rozhodli profilovať skrze tú militárnu minulosť a vykresľujú ho teda ako proste hrdinu. Dnes pridal, myslím, že to bolo dnes na Instagram, takú fotografiu, kde má odfotené všetky svoje vyznamenania a po jednom ich teda rozoberá, ktoré dostal za čo a tak ďalej. Čiže ten tón tam je prítomný, ale môže mu to podľa mňa uškodiť a v tom zmysle, že nepriláka mu to voličov, ktorým sa nepáči v liberálnom Česku taká tá militárna natúra.
A že zároveň, ako sme vraveli presne o tom strope Babiša kvôli jeho politickej minulosti, tak ako keby aj Pavel si možno aj takýmto štylizovaním sa do toho skôr konzervatívnejšieho možno prostredia, ako keby sám dával taktiež nejaký strop, ktorý niektorí, najmä mladší, liberálnejší voliči nebudú ochotní prejsť do ňoho. To súhlasím. Na druhej strane, a presne, ale zároveň je to pochopiteľné, lebo je to jeho najväčšia výsada zároveň. Naozaj tá jeho kariéra tam je určite impressive, ako hovoria Angličania. Predsa len v NATO bol, dá sa povedať, druhý najvyššie postavený človek. Čiže naozaj to nebolo len nejaké také, že tam robil niečo do počtu, ale že to bola naozaj prestížná funkcia, ktorú zvládal a nemá ani, dôležité je, že ani tam nemá nejaké, aspoň viditeľné, o ktorých by sa hovorilo, nejaké kritické kroky alebo niečo. Toto je jeho silná základňa, ale pre mňa je, a možno je to tiež spojené s tou vojenskou minulosťou, ale pre mňa je jeho veľkou výsadou a aj teraz v týchto debatách predvolebných, čo som pozeral, sa mi to potvrdilo, že on brutálny kľud a rozvážnosť zo seba má takú energiu, že naozaj keď ho človek pozerá, tak sa cíti okamžite nejak kľudnejšie, že ako keby dával ľudí do bezpečia, že a to zároveň aj pod tlakom, že aj napríklad pani Nerudová alebo v tej prvej predvolebnej debate ostatní kandidáti možno aj na ňo sa snažili niečo nakladať a podobne, ale ani pod tlakom on sa nenechá vyprovokovať, ako napríklad to poznáme s Babišom. Čiže toto je podľa mňa veľmi silná Pavlova stránka a zároveň veľa ľudí si takto idealizuje prezidenta, že presne takého prezidenta chcú, že ktorý bude ukludňovať, ktorý bude tou pokojnou zložkou často rozhádanému parlamentu a exekutívnej moci, že ktorý bude skrátka ukludňovať a spájať spoločnosť. A myslím si, že toto Pavel robí dobre a že toto mu prilákava veľké množstvo podporovateľov a myslím si, že aj preto je momentálne favoritom a podľa mňa všetky tieto predvolebné debaty, ktoré stále podľa mňa do veľkej miery rozhodujú v českých prezidentských voľbách, zvládol dobre a on ich potreboval zvládnuť dobre, najmä vo vzťahu k Danuši Nerudovej. Ukázal to, že je v pohode, že si verí a že sa nenechá vyprovokovať. Kto vie, ako to bude v tom druhom kole, ak by bolo, že Babiš Pavel, že či tam ho predsa len Babiš nedotiahne do nejakej prestrelky.
V tomto je on dobrý, hej, máš pravdu, ako on je určite aj osobnostne, má výbornú osobnostnú predispozíciu na toto, pretože je jedna taká zložka osobnosti, ktorá sa volá, že ako neurotizmus a to je v podstate reakcia na emočný podnet, hej, že vlastne niektorí ľudia ju majú položenú vyššie, niektorí ľudia ju majú položenú nižšie a Pavel ju má zrejme položenú dosť nízko, to znamená, že jeho naozaj akož nič nerozhádže A myslím si, akože, vieš, to je to, že s prezidentom je to proste tak, že doňho si ten národ vždycky personifikuje tak niečo, tak trochu niečo iné. Vieš, a každý, keď uvažuje nad tou funkciou prezidenta, keď sa spýtaš verejnosti, tak každý nad ňou uvažuje nejako inak. A ak má byť prezident naozaj takú personifikáciu štátu, vzhľadom na jeho chýbajúce ústavné právomoci, tak ako mal by to byť niekto, kto sa dokáže správať slušne, kto je možno aj rozvážny, kto vie dobre vystupovať a tak ďalej, kto má možno dobré medzinárodné kontakty a tak, ale ja si myslím, že ten prezident musí byť hlavne akýby takým zrkadlom toho národa. Aj on musí odzrkadlovať to, čím sa ten národ vidí byť. No a o tom budú aj tieto voľby. Akože, či zvíťazí Pavel Nerudová, Babiš, tak dosť nám to podľa mňa povie o Česku.
Presne tak. A zároveň, čo som si aj všimol, nielen v týchto voľbách, ale aj v predchádzajúcich prezidentských v Česku, tak tým, že bývalí prezidenti boli naozaj silné osobnosti, či už Masaryk, Havel, Beneš, ale aj Zeman, síce možno z trošku iného súdka, tak si všímam, že kandidáti súčasní sa často snažia čo najviac nejakú paralelu s bývalými prezidentami, že keď má niekto možno čokoľvek málo spoločné s Masarykom, tak sa to snaží okamžite využiť vo svoj prospech a podobne, že aj na túto minulosť sa často snažia hrať títo kandidáti a často to aj zaberá, preto to aj vlastne aj robia. A zároveň Pavel, podľa mňa ani nie je úplne náhoda, že to logo má proste toho českého lva. Jasne. Vieš, že naozaj ide aj po tejto stránke, že je to proste Čech, generál, tvrdý, rozvážny, kľudný a toto je dobre podľa mňa zvládnutá kampaň, pretože maximalizovali jeho silné stránky.
Yep.
Ale zároveň tá jeho kampaň je úplne bez šrámov a ten najväčší šrám so sebou si vlastne už nesie 33 rokov, teda aj vlastne dlhšie, pretože tesne pred pádom železnej opony vstúpil do KSČ, zároveň aj študoval na vojenského rozvedčíka a toto je vlastne kauza, ktorá ho sprevádza celou kampaňou a je asi takou jeho achillovou petou. Čo myslíš ty? Zvládol to vysvetliť? Nezvládol? Je to ešte téma? Môže mu to ublížiť, alebo ako to vnímaš?
Spočiatku sa veľmi zdráhal, keď si spomínaš na tie rozhovory, keď mu to spočiatku pokladali túto otázku, tak bol veľmi vyhýbavý, ale čo urobil jeho tým veľmi dobre, a on sám tiež, je, že si veľmi rýchlo uvedomili, že to tak nemôžu ďalej robiť.
Že to priznal. Presne. A išiel.
Priznal to a išiel a vysvetloval to. Namiesto toho, aby začal uhýbať. Ja si myslím, že uhýbanie je to, čo uškodilo spočiatku najprv jemu, ale on to dokázal utiať ešte pri korení, ale komu uhýbanie strašne uškodilo, bola potom Nerudová v tej ďalšej kauze. A to ju v podstate, to ju pripravilo o 10%, takmer, vieš, v tých poloch. Takže myslím si, že tam Pavel toto akože zahral bravúrne, kedy sa rozhodol proste to ísť vysvetliť a povedal, že tak áno, proste chcel som robiť kariéru, hej, proste nedalo sa to ináč, vtedy vstúpil som do strany, nemal som iný prístup k informáciám, hej, rodina bola tiež akože v strane a tak. Že akože,
a označil to aj za chybu, čiže...
A označil vlastne to za chybu, sám. Presne, no. A napríklad, čo je také ale prekvapivé na Pavlovi, je tiež, akoby, že niekedy si človek povie, že ten generál možno, že je taký príliš konzervatívny alebo príliš taký akože zadubený, ale pravda je taká, že vlastne keď sa ho pýtali na nejaké trans otázky, napríklad na tú otázku na povinnej sterilizácie pri zmene pohlavia, ktorá sa rozoberá aj na Slovensku, ale aj v Čechách, tak on povedal, že povinná sterilizácia je samozrejme hlúposť. Nemal by sa to robiť. Kdežto Danuše Nerudová pri prvom položení tejto otázky povedala, že nevie, že sa musí ešte poradiť. Hej, čiže akoby, že v tomto bol tiež napríklad o krok pred ňou a dokázal jej zobrať vietor z plachy týmto. No, čiže on v takých tých kľúčových otázkach, ktoré by ho mohli pripravovať o hlasy, dokáže veľmi dobre tie smeče odrážať, si myslím.
Áno, a toto súhlasím a môžeme vlastne aj postupne prejsť aj k tej Nerudovej, ale aj sa vrátiť k Pavlovi, že tak prirodzene nadviažeme, lebo toto som si všimol aj v tých predvolebných debatách, že Nerudová je veľmi silná v otázkach, v ktorých je doma. či už v ekonomických, sociálnych, že naozaj tam, keď má odpovede, že vie, rozumie sa tomu, tak ide veľmi presvedčivo, veľmi výstižne a naozaj to znie výborne, že si človek povie, že naozaj táto vie, o čom rozpráva. Na druhej strane, takto by som povedal, že v silných témach svojich je silnejšia než Pavel v jeho silných témach, ale v témach, v ktorých si presne, že nie sú úplne istí, nie sú doma, tak Pavel to dokáže oveľa jednoduchšie a výstižnejšie vysvetliť tak, aby to bolo aspoň uspokojivé. Kdežto Nerudová ako náhle je pod tlakom a v téme, ktorej sa necíti úplne komfortne, tak to na nej začne byť strašne cítiť. Že začne byť nervózna, aj tá kauza s diplomovkami. Ja na jednej strane podľa mňa treba povedať, že to je veľmi ťažká téma na vysvetlenie, pretože má veľa, je to obšírne, je tam veľa uhlov, akože dialo sa tam, ja sám tomu úplne nerozumiem do detailov a naozaj som o tom čítal dosť, že rozumiem na jednej strane, že je to ťažké vysvetliť a predsa len tá Pavlová je ľahšie pochopiteľná, minulosť KSČ a dá sa mu to proste na to, síce je to nepríjemné pre ňo, ale dokáže na to odpovedať výstižne dvoma vetami a posunúť sa k inej téme, kdežto Nerudová pri tom strávi vždycky 5 minút a človek má z toho potom výslednú emóciu, že
nakoniec
dá, čo tak mi tam ešte nesedí.
Presne, a nakoniec máš aj tak z toho guláš, lebo proste, keď tomu nedokážeš porozumieť za chvíľu, tak máš pocit, že ti niečo uniká a tým pádom nedôveruješ tie odpovede.
Takže áno, ako presne tak. No. A toto ju zráža. A tým aj, že sa jej odpovede na tú tému viackrát menili v čase, je proste, zaujímalo by ma v paralelnom vesmíre, keby táto téma nevyšla, že ako by to vyzeralo ináč, lebo naozaj tá vlna jej bola pred Vianocami brutálna. Ona stúpala, bola v niektorých prieskumoch už dokonca aj prvá, aj pred Babišom. Jo. A vyzerala, že to ide, ale toto ju naozaj zaklapalo a podľa mňa aj v tomto sa ukázala dôležitosť mediálneho tímu, kde presne ako si povedal, že u Pavla veľmi dobre identifikovali, kde je problém a zmenili retoriku tak, aby sa z toho, ak už nestala výhoda, tak minimálne eliminovala nevýhoda, kdežto u Nerudovej, možno aj kvôli tomu načasovaniu tej kauzy, sa im to nepodarilo. A toto ju naozaj môže zradiť.
Určite, určite. Hlavne to, že ona na to naozaj z začiatku nedokázala odpovedať. Proste ona sa vyhýbala tým otázkam, nereagovala na novinárov, noviny jej posílali otázky, neodpovedala na ne. A potom vyšiel taký jeden veľký, v Česku je populárny pomerne Twitter, takže to malo aj nejaký výtlak, vyšiel také Twitter vlákno, ktoré akoby dopodrobne rozobralo celú túto kauzu. Ja si pamätám, že to jej vtedy strašne uškodilo. A ona mu totiž tomu človeku, ktorý to napísal, adresoval nejaký taký uštipačný odkaz na Twitteri, ako je Twitteru koniec koncov vlastné. A potom ten človek ju ešte naspäť nejako odpinkol a to už úplne odrovnalo, takže bohužiaľ ona to tam nezahrala dobre. Ako. Na nešťastie nedokázala to utnúť tak rýchlo ako Pavel a vysvetliť to natoľko dobre, aby sa tá dôvera ľudí v ňu opäť obnovila. No.
Áno, ja rozumiem aj jej argumentom, že no vlastne, aby sme povedali, že o čo išlo o to, že niektorí zahraniční študenti dostali za mierne kontroverzných podmienok v jednom študijnom odbore na jednej fakulte jej univerzity, teda Mendelovej, rýchlejšie diplomy, ako by mali. A
podozrivo rýchlo.
Za poplatky agentúram, ktoré to sprostredkovali. Najmä sa to týkalo študentov z Nemecka a Rakúska. A akože sú to legitímne argumenty, že za toto rektor úplne nemusí byť zodpovedný, že to je na dekánoch a podobne, že naozaj sa nedá mať ustriehnutú každý študijný odbor každej fakulty v tejto univerzite. Ale zároveň, a Pavel na toto veľmi dobre taký, oni síce obidvaja hovoria, že chcú pozitívnu kampaň a nechcú na seba vzájomne útočiť, ale vieme, že to úplne nie je pravda. Veľmi si také síce letmé, alebo také neúplne viditeľné kopance dávajú. A toto Pavel povedal, že on za zlyhania inštitúcií, ktorým bol na čele, cítil minimálne, že spolu zodpovednosť. Že keď ani nebol, že on vynikom, tak cítil ako šéf inštitúcie, že na seba časť tej zodpovednosti prijať musí. A toto Nerudová dlho nezvládala, dlho odmietala povedať akékoľvek zlyhanie priznať, až na veľa povedala, že mala o 2 týždne skôr zvolať nejaké rokovanie rady, ktorá to mala riešiť, čo je také napol a neúplne presvedčivé. Takže áno, no, toto je jej veľká strata. Pritom ona má taktiež ako Pavel za sebou veľmi úspešnú kariéru v akademickom prostredí. Ona bola najmladšia profesorka, najmladšia docentka v histórii Česka, čo sa týka žien, prvá rektorka Mendelovej univerzity. Teraz by bola prvá prezidentka, ak by sa jej to podarilo, že naozaj by človek povedal, že úspešná a inšpiratívna kariéra. Na druhej strane, čo mňa celkom, a opäť prepojím to na Slovensko, tak trochu rozosmialo, bolo to ustavičné porovnávanie s našou pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou. A ako si ty toto vnímal, ako toto vnímaš, že naozaj sa o nej hovorí v nejakých kruhoch, že Česká Čaputová a podobne?
Ešte podľa mňa to je tým, a ona poňali tak zvláštne, pretože veď Česi chceli takú svoju Čaputovú, vieš, a ona to od začiatku odmietala. Ja rozumiem, že sa potrebovala nejak vymedziť voči tomu obrazu, aby mu nebola zodpovedná, ale proste, ja neviem, ja mám pocit, že tak keď ten národ akoby chce po tebe a chce v tebe vidieť tú trošku Čaputovú, takú tú našu Čaputovú, tak akoby prečo je to...
Napriek jej siahnahe, to jej to veľmi pomohlo, že vidia Čaputovú v nej.
Tak, presne. Ja si myslím, že keby to trošku inak možno poňali, tak si myslím, že jej to mohlo priniesť viacej bodov. Totiž, lebo tam je...
Ďalšia zásadná chyba jej bola vtedy, keď povedala, že ona je bývalá rektorka a ekonomka, Čaputová je právnička, ktorá zabranila skládke. Že to naozaj nebolo šťastné vyjadrenie.
To nebolo, akože ja neviem, ako to, že či to naozaj myslela tak zle, ako to vyznelo, alebo nie, ale podľa mňa vtedy, v ten okamih ona mala plné zuby už toho, že ju každý s tou Čaputovou porovnáva, že túto otázku stále dostáva a chcela sa od nej odlíšiť tým, že akoby povýši seba na nejakú vyššiu kompetenčnú úroveň. V zápätí však prišla táto kauza s Mendelom a vlastne to, na čom ona celý čas stavala tú svoju kampaň, na kompetentnosti, na svojich úspechoch kariérnych a tak ďalej, bolo okamžite podkopané, pretože jej kompetentnosť bola ako hlavný pilier zrazu zrútená. Čiže ja si myslím, že toto je tiež niečo, čo jej v mnohom uškodilo. V podstate, že ak vystupuješ v kampani a vstavieš svoju kampaň na vlastnej kompetentnosti, aj keď sa pozrieš na, bože, aké to malo heslo, v metre som videl ten plagát alebo taký ten billboard, takú tú reklamu, neviem už, aké tam malo heslo, ale to heslo súviselo s nejakým spôsobom akoby s tým messageom kompetentnosti, je, že proste to heslo kričalo, ja som kompetentná. A v zápäti prišlo toto s Čaputovou a o pár dní na to tá kauza s Mendelom, tak ju to strašne vykreslilo v takom hrozne nedôveryhodnom svetle proste. A z toho sa už neoklepala.
A ako si povedal presne, že tá kauza s Mendelom zautočila presne proti jej narratívu, lebo ona presne hovorí vo svojej kampani o modernosti, o zmene, a pritom toto je naozaj, že aj zo Slovenska poznáme, že ukážka starých praktík, proste, že tituly za peniaze, tak si to zjednodušene človek povie, aj keď to nie je úplne tak.
Nemusí to byť celá pravda,
Išlo to oproti tomu, čo sa snažila ľuďom povedať. Čiže určite nešťastné. A z tej Čaputovej ja s tebou súhlasím vo všetkom, čo si povedal. No, že mohla to podľa mňa využiť viacej vo svoj prospech.
Mohla.
Aj tým, že Čaputová je naozaj v Čechách veľmi populárna. Ona pre Čechov dlhodobo je najmä pre kritikov Zemana, úplne fantastickým príkladom hneď u susedov, ktorí hovoria, že pozrite, čo môžeme mať.
Presne.
A ak by sa Nerudová troška viacej chcela do tejto polohy dostať, tak by jej to podľa mňa len pomohlo.
Teraz ju v nedávnom podcaste Respektu Tabery prirovnal k Havlovi napríklad. Že v podstate, že ona, myslím, že sa vyjadrila aj tak, že akýby, že je to nielen rozmerom politik ako Havel, ale že Havla v istom zmysle aj prevyšuje. Čiže akože to je obrovská poklona tu v Čechách, lebo akože Havel je pojem, A keď toto povie šéf-redaktor akoby jedného z najväčších takých politických médií
v Česku,
mienkotvorných, tak je to veľká vec celkom. A to, že existuje tu takýto leitmotív a nechytí sa toho proste tá Nerudovej kampaň, tak ja neviem, mne to príde ako chyba. Rozumiem tomu, že oni sa nechceli stať obeťou tohto narratívu, ale mohli to vybalansovať trošku lepšie. No oni trošku, keď balansovali na tom lane, tak nechceli spadnúť ani do jednej priepasti a bohužiaľ sa myslím, že do jednej tak trochu spadli a príliš sa od nej snažili akoby odlíšiť. No. Môže ju to stať víťazstvo.
Presne tak. No dobre, tak tých troch hlavných sme si rozobrali. Poďme ešte chvíľu o tých ostatných, lebo na tých sa často momentálne zabúda. Akože na jednej strane je to jasné, lebo naozaj v tých prieskumoch strácajú od 15 do 20 percentuálnych bodov a niektorí sú úplne, že majú podporu na úrovni štatistickej chyby, ale sú tam viaceré zaujímavé mená, ktoré ešte môžu zamiešať, alebo už aj v posledných dňoch zamiešali tým, čo, aké výsledky môžu byť prvého kola. A začnem napríklad Josefom Středulom, jedným z najdôležitejších českých odborárov, ktorý sa vzdal svojej kandidatúry, mal v prieskumoch okolo 4% väčšinou, čo nie je až také relevantné, ale v konečnom dôsledku to môže pomôcť, keďže sú tie rozdiely naozaj veľmi tesné medzi prvými troma. A vzdal sa síce v prospech Danuši Nerudovej, ale čítam v posledných dňoch komentáre, že skôr to pomôže Babišovi. Mm-hmm. Pretože je to lavičiar, Nerudová skôr na seba viaže pravicových voličov a je to zároveň z Čedula je taktiež veľký kritik vlády a Babiš sa snaží celú túto kampaň štylizovať do pozície, že Nerudová s Pavlom sú ako keby kandidáti vlády, kdežto on je proti vláde, on bude ten, čo bude vládu strážiť a kontrolovať a usmerňovať. Středula bol v tomto vlastne, mu kradol možno istú dôležitú, síce nie veľkú časť elektorátu a ako ľudia, ktorí sa trošku rozumejú politickému marketingu, vieme, že to nefunguje tak, že keď vám kandidát povie, že ja sa vzdávam v prospech toto, že automaticky všetci k tomu ďalšiemu kandidátovi prestúpia. A tak čo si myslíš? Komu najviac pomohlo toto rozhodnutie?
No, myslím si, že Středula, keby naozaj chcel Nerudovej pomôcť, tak by neohlásil odstúpenie z kampane, pretože by naďalej viazal takto Babišových voličov, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou väčšia časť jeho percent sa prikloní ku Babišovi. Akože z tých ľudí, ktorí sa rozhodnú ísť do tých volieb, lebo určite budú medzi tými voličmi aj takí, ktorí keď nemôžu voliť Středu, tak nebudú voliť nikoho. Ale z tých, ktorí sa rozhodnú ísť do tých volieb napriek tomu, že Středu odstúpil, väčšina, 51% z nich, si myslím, že a viac, pôjde ku Babišovi. No.
A svedčí o tom aj to, že Nerudová v nedávnom rozhovore vlastne krátko po tej debate, kde sa Středula vzdal, povedala, že ona dopredu nevedela.
Nevedela to.
Že sa vzdá. Mhm. Že sa tiež dozvedela vlastne, že si volali predtým, že povedali, že nad tým uvažuje a že takto, ale že definitívne to ona tiež prvýkrát počula v priamom prenose, keď to spravil.
A to je celkom prekvapivé toto. Vieš, akože toto, že nemať dopredu dohodnuté, tak to je celkom akože halus.
Presne, preto to svedčí, že možno to nebolo úplne tak, že ich tým chcel pomôcť. No, ale tak to už uvidíme. Ale ďalšie zaujímavé mená sú tam a asi najviac Jaroslav Bašta, čo je vlastne bývalý dizident a veľký odporca KSČ a myslím, že aj podpísal Chartu 77, že naozaj, že výrazná dizidentská osobnosť. Podľa mňa ako Jan Čarnogurský, ak by sme sa chceli nejakú paralelu nájsť na Slovensku, pretože v posledných rokoch sa z neho stal veľký antisystémový kandidát, ktorý skôr drukuje extrému. Koniec koncov je kandidátom, neviem či nazvať ich úplne extrémistami, toto skôr mi povedz, ty sa trošku viacej zameriavaš na český politický systém, ale strany SPD, Tomia Okamuru. A on je podľa mňa najväčšou Babišovou slabinou, pretože na seba viaže trochu viacej než Čedula, a nie je to trochu, čo som pozeral posledné prieskumy, tak je to okolo 7%, a zároveň je v debatách, do ktorých Babiš nejde. V tých debatách je podľa mňa úplne slabý, nevie sa podľa mňa vyjadrovať, neodpovedá na otázku, ale funguje mu úplne základná primitívna vec, že napísal si na billboardy, že odvolá vládu, čo sa mimochodom nedá, český prezident nemá takú právomoc, ale veľká časť spoločnosti mu na to aj tak funguje.
Volič je jednoduchý, vieš, ako to.
No. A ja si myslím, že keby on sa vzdal kandidatúry, tak väčšina ľudí, ktorí by to nevzdala, nešla by voliť vôbec, lebo určite by bolo takých aj veľa, tak nikto z jeho voličov by neprešiel k Pavlovi alebo Nerudovej, a Babiš by podľa mňa tie 3-4% z jeho 7-8 podľa mňa získal. A on môže byť naozaj dôvodom, že sa Babiš nemusí dostať ani do druhého kola. Čo si ty myslíš o Baštovi?
Môže. K SPD ešte. SPD spĺňa politologické definície krajnej pravice, takže ako môžeme ju označovať za krajne pravicovú stranu, aj keď oproti slovenskej krajne pravicovej scéne je SPD akože ešte taký slabší odvar. Čo sa týka Jaroslava Baštu, on je, ja neviem, on je pre mňa, každé voľby majú nejaký taký politický bizár. Jaroslav Bašta je politickým bizárom prezidentských volieb roku 2023. No,
Teda väčšinou tie bizári majú, že percento dve. A on naozaj
už akože vystupuje. Ja si myslím, že je to proste tým, že on viaže hlasy, ktoré naozaj nikde nepripadú. Totiž, lebo ja si myslím, že tí jeho voliči, keby to aj hodia tomu Babišovi, tak to není s úsmevom na tvári úplne. Hej, že, vieš, oni, ja si myslím, že tí jeho voliči totiž Babiša vnímajú tak nejak proste ako toho miliardára, hej, proste to bohatý človek a tak ďalej, ktorý ale aspoň sem tam myslí na nás, hej, na tých drobných. Takto si to veľa ľudí vysvetľuje. Ale nie je to také, že sú to jeho, že sú to jeho proste voliči v zmysle Babišovi. Hej. Takže Bašta, ja si myslím, že on si našiel takú nejakú peknú takú níž, takú proste takú peknú medzierku na tom politickom trhu, do ktorej on pekne zapadol, a ani toho nemusí veľa hovoriť na to, aby mal podporu.
Hej, stačí, že odvolá vládu.
Stačí, že odvolá vládu, presne. Akože, vieš, ono to funguje totiž, lebo totiž tí pravicoví voliči, povedzme, ktorí volia Pavla alebo Nerudovú, dajme tomu, alebo aj Hilšera a Fischera, aj povedzme, tak to sú väčšinou náročnejší voliči, akože, vieš, zhodnocujú akoby každú drobnosť, preto možno, že akože aj tá Nerudovej kauza sa tak strašne nafúkla, pričom to je akože taká, hej, keď sa na to pozrieš na dlho, tak je to somarina, dajme tomu.
Hej.
Ale proste sa to nejakým spôsobom nafúklo, lebo tí voliči sú náročnejší. Baštovi voliči nároční zrejme nie sú, napríklad.
Hej. Ale presne, a spomenul si Fischera a Hilšera, čo sú ďalší dvaja kandidáti, sú to zároveň senátori českí. Priznám sa, že oni dvaja sú pre mňa najväčším prekvapením, že sa nevzdali. Či už prospech Pavla alebo Nerudovej, lebo očividne nemajú šancu sa už stať prezidentom a musia to vidieť podľa mňa. A zároveň podľa mňa chcú kandidovať ďalej aj v ďalších senátnych voľbách a podporiť víťazného kandidáta naozaj z rovnakého spektra, ako sú oni, alebo minimálne približne rovnakého. Taktiež sú to, dá sa povedať, viac provládni politici z toho pravicovejšieho spektra a podobne, hoci Fischer je dosť taký viac konzervatívny, ale predsa, že je to z demokratického spektra. Hilšer zase skôr z Nerudovou, že možno trošku liberálnejšieho voliča. Ale aj tak nerozumiem z ich taktického hľadiska, že prečo zotrvávajú v tej voľbe, pretože podľa mňa lepšie pôsobí aj ak budú chcieť kandidovať ďalej, či už, ako som hovoril, v ďalších senátnych alebo možno v ďalších prezidentských voľbách, keď sa vzdajú v prospech úspešného kandidáta, ako prehrať s koľkými, 5%, 4%, vieš? Čiže tomu to ja úprimne nerozumiem. Rozumieš ty?
Vieš čo, ja som na týmto tiež rozmýšľal. Ja si myslím, že oni akéby vezmi si, že oni už kandidovali raz a jeden aj druhý a v minulých voľbách a tie percentá mali približne rovnaké vtedy, čiže mne to príde, že je to akoby taká lojalita voči vlastným tým voličom. Takže vlastne je to stále to isté percento, pravdepodobne sú to tí istí ľudia, ktorí ma volili aj v predchádzajúcich voľbách, takže ako ja im chcem nechať tú možnosť, že mi to môžu hodiť. Hej. Dneska je štvrtok večer, ja som si myslel, že ešte do konca týždňa sa možno vzdajú, ale už keď sa nevzdali do štvrtka večera, tak sa to asi nestane. Vzhľadom na to, že už zajtra v sobotu sú voľby. Príde mi to zvláštne, lebo akoby si sami zobrali vietor z plachy tiež, pretože keby sa teraz ešte vzdali, povedzme v tomto týždni, tak by to malo ešte aký taký zmysel. Ale vieš, ako náhle je jasné, že teda nepostúpia ani do druhého kola. Ako náhle by sa rozhodli aj podporiť nejakého kandidáta už v druhom kole, tak to nemá takmer žiadny význam, hej? Lebo vlastne oni už nie sú v tom politickom zápase, vypadli z neho. Nedostanú sa do toho druhého kola, takže už nie sú stakeholderi. Takže mne to príde ako premrhaná príležitosť z ich strany. A na druhej strane, ako ak sa zamyslím nad možným vysvetlením alebo zdôvodnením a motivom, príde mi to ako lojalita voči svojim voličom a ego. Inak si to vysvetliť neviem. No.
Asi, hej, len zároveň, keby sa na to trošku racionálne pozreli, tak z dlhodobého hľadiska aj pre ich politickú budúcnosť je podľa mňa...
Vzhľadom na tie senátne voľby, ako hovoríš presne.
Áno. No dobre, rozobrali sme si podľa mňa poctivo všetkých.
Spomeňme ešte Karla Janečka, prosím ťa.
Tak po ty, no, lebo ten nie je medzi kandidátmi a podľa mňa vysvetlí, že prečo.
Karol Janeček, počuj, ja si myslím, že on, ja nechápam, ako sa ten fenomén vyskytol tu na tej českej scéne, proste, že máš tu človeka, ako je Bašta, proste, že stará škola, hej, totálne, má 7% a máš tu potom na druhej strane spektra lieta v metaverze proste Karol Janeček, ktorý zahájil kampaň balansovaním na slackline a nechal si od svojich potenciálnych voličov na politických mítingoch boxovať do vypracovaných brušných svalov, tak akože ja neviem, mne to príde ako taká tá, ja neviem, v Superstar mávali nie takú tú cenu, ak to volalo.
Hviezdnu rotu.
Hviezdnu rotu, tak proste hviezdnu rotu týchto volie pre mňa vyhral Karol Janeček. Proste, že...
Aby som možno aj slovenským poslucháčom to troška dal nejakú parafrázu, tak Karol Janeček je niečo, ako keď Helena Mezenská kandidovala, len troška teraz 10 rokov inde.
S Elonom Muskom. Lebo takto Karol Janeček, on je že matematik, je to podnikateľ, bohatý človek tiež a tak. Úspešný, evidentne úspešný. Ako on je niečo ako Truban na steroidoch, alebo niečo také. A že taký štýl. Ale proste ten človek, on nedokázal pochopiť zmysel politického zápasu a to, ako ten politický zápas má vôbec vyzerať. Že to je, ak keby sa naozaj, ja neviem, nejaký taký ako bizarný podnikateľ, ktorý pricestoval strojom času z roku 2100, teraz prišiel ako mesiáš do českých volieb a rozhodol sa, že teda ide to skúsiť na toho prezidenta. Ja neviem, mne to prišlo. Už aj ten výrok, keď vstupoval do kampane, on povedal, že on sa chce stať prezidentom, pretože chce mať vplyv natoľko, aby jeho slovo malo v spoločnosti váhu. No tak prosím ťa, pekne, ty to nemôžeš preto začať kampaň. Takže mne príde, že Karol Janeček, to je úkaz, úžasný úkaz týchto českých prezidentských volieb.
A okrem toho, že nerozumie politickému zápasu, tak ani veľmi pravidlám odovzdávania podpisov, lebo kvôli tomu vlastne nie je registrovaný ako ostatní kandidáti, lebo sa mu to nepodarilo.
No.
A myslím, že každý tretí hlas, ktorý odovzdal, bol neplatný, takže mu ústredná volebná komisia nedovolila kandidovať. Takže, no možno o 5 rokov.
V jednom rozhovore ešte v septembri to bolo, a to bol rozhovor pre Prostor X, myslím, a sa ho ten reportér pýta, myslím, že to bol Čestmír Strakatý, ten reportér, že pán Janeček, že máte 3,5%, tak ako, prečo to akože nevzdáte, ale už neviem, že čo s ním chcete robiť. On povedal, že nie, že ja to idem vyhrať, ja mám výborne nastúpené, mám výborne šľapnuté do toho politického zápasu a ja to idem vyhrať. Akože hovoril to s takým sebavedomím, že keby som bol možno trochu naivnejší, tak mu to aj verím. No.
No, tak, on si očividne verí. No dobre, Timo, poďme na záver dať predikcie.
Predikcie?
Ako, ako to tipuješ?
Vieš, dobre, no tak začneme asi touto najbližšou voľbou, prvým kolom. Ešte, ja som premýšľal nad tým veľa, aj som pozeral kurz, ešte keď bol Pavel okolo 2, tak som rozmýšľal, že si na ňo niečo šláhnem, ale nakoniec som to neurobil. A myslím si, že zatiaľ má na to najviac našliapnuté Pavel s Babišom, že sa pretlačia do toho druhého kola. Taký je môj dojem. A ak sa to stane, tak si myslím, že je viac než isté, že Pavel to vyhrá. Čiže za mňa môj tip je, že českým prezidentom sa stane Petr Pavel.
Tak, moja predikcia je rovnaká, ale aby sme obidvaja nemali to isté, tak ja skúsim zariskovať, že taktiež podľa mňa sa prezidentom stane Petr Pavel, ale trúfnem si risknúť to prvé kolo, že napriek momentálnym prieskumom, ktoré aj do neho favorizujú Pavla, si myslím, že Babišovi, či už ten rozsudok v kauze Čapí hnízdo, alebo aj teraz naozaj natlakovaná kampaň v posledných dňoch, pomôže, že aby ešte to prvé kolo vyhral. Mm-hmm. Čiže myslím si, že vyhrá prvom kole Babiš, ale v tom druhom ho už porazí Pavel a žiaľ, Nerudová, aj kvôli tomu, čo sme sa dneska bavili, či už nezvládnutá kauza diplomoviek, alebo nevyužitý potenciál možno aj tej paralely s Čaputovou a podobne, ju nakoniec bude stáť, že bude až na treťom mieste. Hoci to mala ešte nedávno rozbehnuté veľmi dobre, takže obidvaja máme Pavla a už si len počkať na to, že ako to dopadne.
A poučenie ešte zo slovenskej politiky a zo slovenského vývoja za posledného pol roka. Politika je od timingu. Hej, to znamená, tak, že toto, pokiaľ dokážeš vystihnúť v tej kampani, tak si závodov. A ide o to, kto to dokáže možno vystihnúť lepšie. A v tomto vyhráva Babiš s Pavlom, no bohužiaľ.
No dobre, Timo, ďakujem. Podľa mňa sme si pokecali dobre o tom a minimálne ja odchádzam stade to doplnený o nové informácie zaujímavé, tak dúfam, že aj naši poslucháči. Takže ďakujem tebe aj všetkých, čo si nás vypočujú a čaute pri ďalšej časti Politikastu.
Díky, Adam. Pozdravím všetkých poslucháčov a teda dúfam, že sledujete s nami túto voľbu a držíte palce tiež nejakému svojmu favoritovi, ak je to v športe, tak aj v politike.
Ale nedržte ich Janečkovi. Čaute.